Pat labam samazināto pievienotās vērtības nodokļa jeb PVN likmju piemērošana sociāli jūtīgām precēm un pakalpojumiem, piemēram medikamentiem, zīdaiņu pārtikai un komunālajiem pakalpojumiem, Eiropas Savienībā norit saskaņā ar direktīvu, kas noteic, kurām precēm un pakalpojumiem šādas samazinātās likmes drīkst piemērot. Tomēr tuvāko gadu laikā situācija varētu mainīties, jo Eiropas komisijas sagatavotais PVN rīcības plāns paredz dalību valstīm piešķirt lielāku pastāvību samazināto PVN likmju noteikšanā. Pašreizējo situāciju raksturo KPMG Baltic nodokļu menedžera Gunta Kauliņa, kura laikā, kad Latvija pārņēma PVN direktīvas prasības, bija Finanšu ministrijas vadošā speciāliste netiešo nodokļu jomā.
Principā direktīva pašreiz nekādas izvēles iespējas neatļauj. Ir noteikts saraksts, kurām trīkst precēm piemērot šo samazināto likmi, un tas arī ir viss. Dalību valsts var izvēlēties vai nu izmantot šo iespēju vai nē. Latvija, piemēram, nav izmantojusi šo iespēju piemērot samazināto likmi pārtikas precēm, kas ir atļauts. Otrs moments ir, kas ierobežo arī, ka šī samazinātā likme nedrīkst būt zemāka par 5%. Tā ir minimālā likme, kas ir noteikta kā samazinātā. Un vēl viens nosacījums ir, kas ir direktīvā, kad drīkst piemērot divas, vienu vai divas samazinātās likmes.
Attiecībā uz direktīvas piemērošanu gan esot vērojumu zinām nevienlīdzību starp tā dēvētajām vecajām un jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Proti, vecās dalību valsts samazināto PVN likmju piemērošanā saglabājušas lielāku brīvību nekā piešķirta jaunajām dalību valstīm, atgādina Kauliņa.
Daudzas vecās dalību valsts piemēro gan 0% likmi iekšējām piegādēm, gan vairāk nekā divas likmes, gan arī citiem kaut kādiem produktiem vai pakalpojumiem, kas šajā sarakstā nav. Un attiecībā uz vecām dalību valstīm tur vienmēr ir atrunas, ka tām, kas bija jau iepriekš pirms šī direktīva tika pieņemta, ja bija kaut kādas paplašinātā piemērošana, tad tiek saglabātas kaut kādu noteiktu gadu skaitu, kaut kādu noteiktu laiku, ja? Bet visu laiku šis laiks tiek pagarināts, un tā līdz šim vēl joprojām, teiksim, tai pašā Lielbritānijā pārtikai tiek piemērot 0% likme, ja? Vai bērnu apģērbiem tiek piemērot 0% likme, ko mēs pat nevaram iedomāties.
Kauliņa gan prognozē, ka pat tad, ja dalību valsts patiešām iegūs lielāku brīvību lemšanā par samazināto PVN likmju piemērošanu, Latvija to diez vai izmantos.
Par to jau nemaz neiet runa mūsu, teiksim, iekšējā politikā, ka varētu gribēt ļoti plaši izmantot samazinātās likmes. Un par pārtikas produktiem iet runa visu laiku un nepārtraukt atgriežās pie tās samazinātās likmes. Bet tā kā tas ļoti ietekmē budžeta ieņēmumus, tad parasti paliek pie esošās kārtības un neviens neuzdrošinās tās samazinātās likmes ieviest.
Latvija līdz šim gājas gluži pretējā virzienā, gan sašaurinot to preču un pakalpojumu loku, kam tiek piemērota samazinātā PVN likme, gan paaugstinot pašu likmi, gan samazinot arī ar PVN neapliekamo pakalpojumu klāstu. Tā piemēram no šā gada vidus ar PVN tiks aplikti arī dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumi. To izslēgšana no ar nodokli neapliekamo pakalpojumu klāsta tika pamatota tieši ar Eiropas Savienības direktīvas prasībām. Madara Friedrichsone, Latvijas radio.